تصوف حقیقت او دخل موضوع پر ارتباط بانی دنی
میں استغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين زما محترم و معزز و علماء کرام او طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ سلام مسنون نہ رشتہ زد رب العالمین حمد و ثنا او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندی درود و سلام وین دا حمد و ثنا او درود و سلام نرستا ما تا مضمون را کرے شوے دے دا تصوف حقیقت حقیقت دا دے چیو خو من دا پار دا مضمون دیر ناشنا گندے دے دیم دا چزمنگ اسٹیج سیکرٹری صاحب دا ہم خوشخبری را کر چپنی میں گھنٹے کے بعد دنن دنن خپل موضوع را نغاڑی نو دا دوارا مشکل خبر ہے بہرحال رب العالمین دی ماتا توفیق را کی چی پدی مختصر وقت کی زتا ستت بیان کم زما محترم و معززو حقیقت دا دے چد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د بعثت نمخ کی چکم حالات پا سرزمین دا عرب کی وو حقا طولو تا خم معلوم دے چی ہر طرف تا دا شرک او دا فلسفی او دا الحاد او دا زندقت دور دوروا دا ہر کانے بوٹے او دا ہر مفکورے تب خلق و سجدے او تعظیمون کول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دے طول مفکورو ختم ولو دا پارا دا دے طول تعظیمون ختم ولو دا پارا اللہ رب العالمین مبعوث کرو او وی فرمائل چی قم فانذر وربک فکبر اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس گا خلقو وی روا دا دوی پا دلو دماغ کی دا دوی پا رگو ریشہ کی چی کم عظمت کم لوی او کم جلال ناس دے آغا طول ختم کو صرف دیو اللہ عظمت او دیو اللہ جلال او دا اللہ تعالی لوی کیے نوا چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ دا عظمت پہ نفوسو کی کینولو دا پارا دیال لسکال جد و جہد اکڑو دا کفر او دا شرک خلائی سنا دخل کو ذہننا او مفکوری صاف کرے کم چیدہ خلق کم برگزیدہ اشخاص چپ دے مفکوری باندھی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تربیت باندھی جوڑ شروع ہاغوی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ معیت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمخ کی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرستا مدینی منورے تا دے ٹولو ہجرت اکڑو او مدینہ منورہ کی دی انفاس طیبو پیو اجتماع پیو اتحاد اتفاق سرا د اسلامی حکومت بنسٹ کے خدش کلا چدے ٹولو الحادی فکریو مشرکینو عیسائیانو یہودیانو اولی دو چھد اسلام بنیاد اولگی دو نو دا ہر طرف نا دا دی اسلام دا ختمولو دا پارا دا اسلام دا نرولو دا پارا دا اسلام بیخکنی دا پارا دا سیسی او غنڈی شوراگانی جموع تیار شو حتی چی دا بدر پہ میدان کی دا احد پہ میدان کی دا خندق پہ میدان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا دا دا غلط مفکورو ٹکر او مقاومتو شو بالآخر میدان خندق کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خپل پتنگانو تا دا بشارت ورکو چی الان نغزوهم ولا یغزونا نحن نصیر الیہم ایز ما مرگرو ترس پوری کہ میدان بدرو کہ میدان احدو او کدا میدان دا خندق دے منگ دویسر دفاعی جنگ کاؤں او دین رستہ با زمون دفاعی جنگ نہیں زمون با حملی او دشمن با دفاعی ہم داس شو چا الحمدللہ دا غزوی خندق نرستہ چی چرت ان مسلمانانو حملہ کرے دے او دشمن طاقت مدافع کرے او پا دا سلسلہ پا دے کرے کی کعب ابن اشرف ابن ابی الحقیق چد یہود سردارانو دوی ختم کرل شو بیا غزوہ خیبر را ہے غزوہ خیبر کی آغا مضبوط قلا چکم نفتہ کی دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل چی سبائی بزدہ سے کستا جنڈا ورکم چاغد اللہ سر محبت ہی اللہ لاغ سر محبت او داغی پلاس باندھ با اللہ رب العالمین دغ کلا فتح کی تو صحابو دا تمنا و آرزو چدا جنڈا منگ تملاؤش چدا بشارت دا اللہ محبت و داغی محبت اللہ سر مات حاصل شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفتو اول ورکو الحمدللہ دا اللہ پا فضل و کرم سر علا فتح دا یو نکتہ زان سر یاد ساتی دا یہود دا حقد او دا کینی بیا چکل خیبر فتح شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوال زاریو کو چھ منگ بکار کو روزگار بکو زمیداری بکو نم حاصل بتاثر درکو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر امن اللہ وی فرمائل نقرنکم ما نشاء ترحاق وقت با منتاثر فریدو ترچوچ از من خواہی کل چد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت را گئے شورائے کے نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل چھ زدہ غوارم چھ یہود زد خیبر نجلا وطن کم ابن ابی الحقیق اولاد تینوے لو چھ تا صبح بورے بستر آخر اوزی خیبر نا ہاں وہی لو تو منگ سنگ اباسی چھ منگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریخے ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل چھ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کلمات یاد دی چھ تاسو تیویل ستاسو بچ سے حالات بھی چھ کم وقت ستاسو خان تاسو دا خیبر نوتو دا پارا زغلی نو آگے ور تیویل تلک حزیلۃ من ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم دا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ٹوک ہو یو خوشگپی ہوا ویلے ٹک دے کہ خوشگپی ہو کہ ارتھ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائل لے اس بوزی آگوی موجتا دا دا حقد او دا کینی بلا نتا دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمانہ کی دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمانہ کی فتوحات وسیع کے دل روم فارس داد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زمانہ کی فتح فارسیانو رومیانو یہودیانو دا نغختو چھد مسلمانانو دا اجتماع دا قوت دا دبدبا پزے پاتش آگوی پتس طریقے سرا اسلام کے در رہنا چولو کوشش کرو دا ٹولو نمک کی کار داو کو فیروز مجوسی پر ذریعہ باندھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید چاہوئی دا خیبر نہ جلا وطن کری بیا فاتح دا خیبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا ہم دوی شہید کو بیا ہم دی یہودیانو دا عبداللہ ابن سبا پر ذریعہ باندھی پورا خاندان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علی خاندان پکر بنائے کہ تس مسکر ندبی دا پروگرام چی اسلام کی او طریقے سر رکھنا واچ والے شو اسلام کی فتنہ جوڑ کر شو ابتدا د فتنے دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا شہادت نے شروع شو لکہ چہ حدیث کی راضی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دون کباب مغلق ولی دیدی شرط مکی یا دروازہ بند دروازہ دے عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چہ یفتح ہم یکسر بلاوی گی با او کماتولے بشی اغور تولے یکسر ولی اذن لا یغلق نو چھے کرا مات شی نو بیاوہ بندی گی نو ترنے نو پوری آگا دروازہ نو دے بندشا اسلام کی اول فتنہ اول رکھنا دا عبداللہ ابن سبا پا واسطہ سرا دا شیعگانو فتنہ دا فتنہ چلی دا مختلف رنگ باندی کلا دا جہمیت پا رنگ باندی کل دے اعتدال پرنگ باندھی کل دے تعطیل پرنگ باندھی کل دے انکار حدیث پرنگ باندھی مختلف رنگوں باندھی دا فتنے راپور تکی دی چونکہ اسلام کی یو شیء یو فکر دا زہد دا پرہیزگاری اور دا وراؤ پدی آر کی دگا یہودو دگا مجوسو دگا دا شیگانو پا ذریعہ باندھی یو سیرا ننستوں چدہ نمی تصوف کیے خود بالضبط تاریخ نہ رہے معلوم مورخین داوی چی بالضبط تاریخ نہ رہے معلوم چی دے دیے بنسٹ کرے خدا شہر خدا آثار ندا معلومی گی چدے میں صدی پر منتصف دے میں صدی کی زکر چی امام شافعی رحمت اللہ علیہ چی مصر تنوت ہے 199 یوسلو نہنم سن کی چی مصر تلاو آگا داؤ فرمائے لو ترکت بغداد وقد احدث فيها الزنادقه شيئا يسمونه السماع ما بغداد پدچ حالت کی پی خود چالت زنادقه یو شیرا پیدا کرے لے چاگے تے نم سماع دا قوالی او دا ڈنگ تکو تا چکم سفیان کی کہ نا دا سماع دا پی نو ددین معلومی گی چی سن 199 مخ کی داشے شوئے او امام شافعی رحمت اللہ علیہ دیدی اقوالو نے ہم دا خبر سرگندی گی چی دا وقت کی صوفیت رائجو اغوی من تصوف اول النہار یو کس چی صوفی شی اول دو رز کی دے بتر مسبحین مانز پوری احمق کی گئے خام مسبحین مانز پوری با احمق کی گئے اور بل وینا دے امام شافی دا دے چاچی پسوفیت کی چلا سجویخ ترزی پورا کری آگے عقل ددی ٹکانے تا ددی زیت بیا نو واپس کی نو ددی نے معلومی گی چی پدغ وقت کی دا صوفیت بہر حال ددی پہ بارہ کی بعض مورخین فرمائیں کہ تقریباً سن 430 پوری دا شی چلے دو خو مستقل نظام نو دے مستقل سے منحج نہ ہو دے دوئی مستقل سے کتابوں نہ دے دوئی نہ ہو محمد احمد محیمی ایرانی سے چلو سو دیرشم کی فوت شوئے دے دا تونو نمخ کی اول کتاب ہونی کلو پا صوفیت باندی او دے معروف پا ابو سعید باندی او دا دا صوفیت دا پارا دا تونو نمخ کی کتابو نکلو او زنگ چی دا خرقہ وی کرن دا پلانی صاحب خرقہ پوش دے دا پلانی صاحب خرقہ پوش دے دا عبد الرحمن سلمینا اول خرقہ حاصل کرو چا دے محمد احمد محیمی ایرانی او دیم خرقہ جی کم دے دا ابو العباس قصاب نا دا حاصل کرو نو دا با قاعدہ پر رملہ کی خپل کور سرا پر رملہ کی دا خپل کور سرا یو خانقا دا صوفیانو دا پارا جوڑا کر او خر نظام علاقے دا پارا جوڑ کرو قواعد والا وضع کرو کتابی ہو لکھلو عبدالکریم قشیری چکم الرسالہ لکھلے دے دا دی رسالے نمخ کی چکم دے دا, دا کتاب لکھلے او بیاد آگے نوستا عبدالکریم قشیری اور دیجیے نور و خلق کو دد ترویج شروع کرو دا دگا چلو سو دیرشم نرست دا ایران مشرقی عرب تا دا دی دا نظام منتقل شو پا عراق کی دا ٹول و نمک کی دا ایران نے چکر منتقل شو رفاعیہ اور قادریہ سلسلہ دا ٹول و نمک کی پا عراق کی شروع شو بیا دا آگے نرست احمدیہ و شاذلیہ سلسلے جکم دینا پا مصر کی شروع شو دا آگے نرست مختلف سلاسل دا دوی شروع شد نا دا دوی دا ترویج دا پارا سو عواملو دا طول نمخ کی دا چی دا قرآن و دا سنت هاگا آیات او حادیث چ زہد و ورع بانی دلالت کو پا ترک دا دنیا باندی دلالت کو آگوی تا داسی تاویلات او داسی تحریفات دوی ورکو چا عوام پاگوی باندی بالکل متاثر اک دویم چونکی دا دوی مشابہت زیاد دا اہل کلام سرا اشائرو سرا کرامیو سرا ماتریدیو سرا دے شیعہ باطنیو سرا کرامتو سرا زیاد مشابہتو اور چونکہ خلق دا وقت کی ددی مفکوری نے زیاد متاثر ہو دا ترویج واخستو صوفیت ترویج واخستو بل پا صوفیت کی ذکم دینو دا وقت کی دا افلاطون دا فلسفی چرچوا پا صوفیت کی دا کشف او شہود کشف او شہود دا دا افلاطونی اصطلاحات دور دوی ورکنے نیستن دا ہم دیکم دا یو کار اکرو آغین آخوا دا صوفیت کی روحانی ریاضیات چلکشی او مختلف اسلوب دا مجاہد نفس او قوالیانی دا ٹون ہندوانا رسم پا دی کرا پیدا شو دہم تکم دن سے ترویج واخستو بل مسیحیت پدا وقت ہم پر عروج کیوں اگوی حقیقت محمدی او دا حلول تصور دا مسیحیان نو واخستو چو عیسیٰ علیہ السلام ہو اللہ دے اگوی ویل کنا دا تصور دیم واخستو دام تکم دن ترویج رواج پدی کے واخستو بہر حال دا سا عوامل ہو دوی دا ترویج دا پارا دوی دا اڑان دکی دو دا پارا باقی دوی عقائد دوی دا عقائد و حقیقت دا اللہ تعالیٰ پبارکی دا وحدت الوجود قائل وحدت الوجود دا سی چی دوی ویچ لا انفصال بین الخالق والمخلوق دوی سوئی لا انفصال بین الخالق والمخلوق دا خالق و دا مخلوق پر مینز کیس انفصال نشتا او بل عقیدہ دا حلول دے حلول دا مانا چی ان اللہ حل فی الکائنات اللہ تعالیٰ پا کائنات کی حلول کرے بل عقیدہ دا اتحاد دے دیوے چی ان الکائنات کلها عین اللہ کائنات طول بین ہی اللہ تعالیٰ دا عقیدہ دا ابن عربی دا ابن سبعین دا تلمسانی اور دا جیلی اور دا نابلسی دے ٹولم دا عقیدہ دا انبیاء متعلق دا دی دا خیال دے چھ کم رتبے تا اور کم علم تا چھ منگ رسید لی نحاغی تا انبیاء ندی رسید لی بایزید بستامی مشہور صوفی دے زبان زلی عوام دے داغی الفاظ دی اغوی چی خزنا بحرا ووقف الانبیاء ساحلہ خزنا بحرا ووقف الانبیاء ساحلہ من دریاب تور ننوتو خو انبیاء پا غارے کی ادرے دے مقصد دا چو چی من الانبیاء انو اوران دیو پا علم کی پا رتبہ کی امدارنگا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبارکی ویچ محمد هو المستوی علی العرش محمد هو المستوی علی العرش محمد صلی اللہ علیہ وسلم دقا مستوی دے پا عرش بانی او ویچ زمکا اسمان عرش کرسی دا طول کائنات دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور پیدا دے دا طول دا سفیان دا عقیدہ دے اور نن سبا مونگی مارو دا تو زڑی خبر ہی نہیں اسم دا خبر ہی دا اولیاء متعلق دا دوی دا عقیدہ دے چی دوی بالکل دا اللہ تعالیٰ سر مساوی دی اولیاء اللہ تعالیٰ سر مساوی دی سنگ چی اللہ خالق مالک محیی ممیت متصرف فی الکون دے ہم دارنگ دویم خالق مالک محیی ممیت متصرف فی الکون دی دا اللہ نے کم نہیں برابر دی مساوی دی جنت او دوزخ مبارکی جنت مبارکی د دې دا عقیده ده چې جنت منت نشته که څوک عبادت دې لپاره کوي چې ما ته جنت حاصل شي دی وای مشرک ده څوک عبادت دې لپاره کوي چې زه جهنم نه خلاص شم دا مشرک ده سوال د جنت او استعاذه د جهنم نه دا شرک معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام طول امت مسلمہ ددی پنیز باندی مشرکین ذکری چدھی جنت واری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے اللہم انی اسالک الجنہ و اعوذ بک من النار او ددی پنیز باندی دغ شرک دے نو دی جنت حقیقت شہر ددی پنیز باندی ددی پنیز باندی جنت حقیقت دا دے الاطلاع علی الغیب والتصرف في الكون هذه هي الجنة الصوفية الاطلاع على الغيب والتصرف في الكون هذه هي الجنة الصوفية فغيب باند اطلاع او فكون كتصرف ده صوفي جنة او جهنم ستصور ده وان النار بالنسبة من يدخلها غزوبة نعيمة جنت دے دا پارا چکم لکہ دا خوگو بوغن دے یہ خوک سہے دے لکہ دا مٹائی دکان تے چننو دے دارنگا دا ابلیس پا بارکی دے دیا قیدہ دارے چی ابلیس وی اکمل الموحدین و افضلهم اذ لم يسجد لغیر اللہ لکہ چی دا غیر اللہ تے سجدہ نکلو غير لا تسجدون لكم افضل الموحدين واكمل الموحدين لهذا دي اتوميتك وي جنتي دي ده فرعون فبارك هم وي اكمل الموحدين دي ولي اذ قال انا ربكم الاعلى ده اولي چه انا ربكم الاعلى ولي انه عارف الحقيقة لان كل موجود هو الله ده بحقيقة باني بقول ذكا وحدة الوجود ده كنا ہر موجود اتحاد دے ہر موجود پر اللہ دے وہ فرعون ہو اللہ چھے فرعون اللہ شنو ارنا ربکم العلائی صحیح ویلو دا افضل الموحدین دا دا صوفیت حقیقت دارنگ دا عبادات متعلق دوی وی منز روجہ زکاة حج وغیرہ عبادات دا دا عوام کار دے دادا عوام کار دے دا صوفیانو دا اولیاو دا خاص خلق دی دا وہی خاص عبادت دے خاص حیعت دے او خاص پوشاک دے او خاص خوراک دے خاص حلقی بھی لہذا دا دوی کار چشے دے خاص کارونا خاص کارونا چشے دے دا مخلوق پا اسرارو کی نظر کول او پا کون کے تصرف کول النظر فی اسرار الخلائق والتصرف فی الکون عبادت دا عوام کار دے او دمون خو خواسو دا خواسو دا صفیو سے کار دے چی مخلوق پا اسرارو کی نظر رو ساتی او کون کے تصرف کی دارنگا حلال او حرام دا دی پنیز باندی ہیس نشتے ولی وحدت الوجود دے موجودات طول یوشے غل سود
من یکلوکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون ام لهم آلہة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين
حلال او حرام دا تمیز نشته دا علم شرعین نفرت لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء محدثین خداوی چی اسناد دا دین یو جز ده که دا سنن نو اسناد نو لقال من شاء ما شاء من انباک هذا من انباک هذا قال نبأني العلیم الخبیر دوی چوئی دوی داوئی ابو یزید بن سامی وئی اخذتم علمکم عن میت اخذتم علمکم عن میت واخذنا علمنا عن الحی الذی لا يموت تاسو خو خپل علم دومرون اخستے او مونږ د هغه ځان نه اخستے دی چې تم ژوندی او لا يموت دی یو طرف ته وئی چې وحدت الوجود دی بل طرف ته وایي چې داغې نه ماخستی دی تناقض دی او بل وایي چې تاس خدا وایي چې حدثنا فلانا واذا سئل من هو اين هو قل ميت بیا وایي چې عن فلان من هو اين هو هو ميت او مونږ نه چې تپوس وکي مونږ وایو چې حدثني قلبي عن ربي حدثني قلبي عن ربي من داوچ منتا حديث بيان كده ما درز ما دربنا وقرا ثم فرق شو ما استاذ زمون استاذ ابو طالب مكي وي احب للمبتدي ان يشغل ان لا يشغل نفسه بهذه الثلاث والا تغير حاله زاد مبتدي ده بارا تشوك قدي تصوف كي زان ننباسی ابتدا کی اغیط دوی پہ اصطلاح کی مبتدی وی اغیط پار دا خبر خوخوم چی دے زان مشغول نکی پا دے دریو سیزنو که پا دے دریو سیزنو کی دے مشغول شو حالت بے اوتر شو برباد بش اغا دریت سشده التکسب یو خود دنیا گتر بل وطلب الحدیثی بل حدیث دا کول وتزوج وعد کول که پا دے دریو چیزنو کی مشغول شو نو حالت بے اوتر و برباد بش اصلی نکتہ و طلب الحدیث تا نفرت دے دے علم علم شرعینا بیاوی احب للصوفی ان لا یقرأ ولا یکتب لانه اجمع لقلبه حدیث خو پریدا بالکل عرو ان پر پکار دے وی صوفی سرے عرو پر پکار نہ دے زد دید پار دا خوخم چه لا اقرا ولا اکتب نلولی او نا چلکی زکا چه دید دزده دا سکون و اطمینان دا پار دا زکا چه که کتاب وی که دیش چتا دا موحد کتاب پلاس ورشی دا اللہ کتاب والا پلاس ورشی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث والا پلاس ورشی لہذا دید پار پکار دا رچی ونا لٹی ابو سلیمان دارانی وی چیزا طلب الرجل الحدیثا او سافر فی طلب المعاش او تزوج فهو رکن الی الدنیا چاچ طلب دا حدیث اکنو یا دا معاش دا پارا سفر اکنو دا تجارت دا پارا یا عبادہ اکنو دا رکون الی الدنیا اکنو میلان الی الدنیا اکنو طلب دا حدیث چشے دے رکون الی الدنیا دے لہذا
طلب دا حدیث بنا کی مقصد دارن چی دا دوی دا اسلام دا نرول دا پارا یو مفکورہ دے دا یاد ساتے صوفی پا نم باندی چی اول مسلمان شوی دی دوی کسان پا لفظ پا نم دا صوفی باندی چی اول مسلمان شوی دی آگا دوی کسان یو جابر بن حیان او دا شیو خپل شیگان وی ان جابر هذا من کبارهم وانه احد الابواب جابر د دوی د مشرانو نه دی د شیگانو او یو د ابواب نه دی ابواب د دوی په اصطلاح کې ویل کیږي د امام ترجمان امام الزمان دی په هر زمانه کې یو امام منی خامخا وای د امام الزمان ترجمان دی او دویم ابو هاشم کوفی دا ابو هاشم کوفی په باره کې دوی وای هو مخترع الصوفیه په دغه وخت کې وای دې اختراع د صوفیت کړی دی هو ابتلع مذهبا يقال له التصوف هو اول من بنا خانقاه للصوفيه في الرمله ده چې کوم دین پر رمله کې د ټولو نه مخکې صوفیانو د پاره خانقاه جوړ کړو او دریم عبدالکریم عبدکو او دا آخر شیوخ الطائفه التي هي نصف الشيعه ونصف صوفيه یو ډله وه نیم شیعګانو او نیمه صوفیانو د آخري شیخو داغوی دا درې کسان د ټولو نه مخکې په صوفي لفظ سره مسما شوي نو شریعت او د صوفیت دا ډېرو څیزونو کې اشتراک لري مثلا د دوی دواړو اهداف اغراض غرض غایه عقیده عام اعمال اکثر کی شراکت دے دوی مثلا شیعہ داوی چی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیو لہذا من سر یو خاص علم دے چی نور مسلمانان سر نشتے او صوفیانم وی من سر یو خاص علم دے چی دا حقی نم علم لدنی دے اگر ان دان دا پار دے یو خاص علم دعوی کئی او دین جی کم دین دان دا پار دے یو خاص علم دعوی کئی ام دارنگا شیعگان وی چی پا دنیا کی دا دنیا دا دغت چلولو دا پارا نظام چلولو دا پارا یو امام زمان پکار دے بغیر دا امام زمان نا دا دا دنیا نظام نچلی گی او صوفیانم وی چی دا دنیا نظام چلولو دا پارا اقتاب ابدال اغواس دا پکار دے چی غوث تکی پکار دے قطب تکی پکار دے ابدالان تکی پکار دے دا دین بغیر دنیا نظام نشی چلی دے ہم دارنگا شیعگان داوئی چی یو علم ظاہری دے او بل علم باطنی دے او دیم داوئی یو علم شریعت دے او بل علم طریقت دے علم شریعت او علم طریقت بل دیوئی دی آیات قرآنی او دا حدیث نبویوں دو معنی گن یو معنی ظاہری او بل معنی باطنی او صوفیانم داوی چی یو معنی ظاہری دے او بل معنی روحانی دے پدی کم تطابق دے اندارنگا شیعگان دا زیارتونو دا خانقاہونو او دا آستانو او دا جنڈو منڈو دیر تعظیم کئی اندارنگا پا صوفیت کیم دا ششتا ہے یہ دا قبرونو داستانو او دا جنڈو دیر طول تعظیمو نکی دارنگا پا شیعگانو کیم چغ غیر اللہ تا یا حسن یا علی یا فاطمہ دا چغی دی او پا دی کیم دارے چی یا محمد یا غوث العظم یا فلان یا فلان یا فلان پا در طول چیزنو کی دی مشترک مقصد او غرض دارن چی دا دا دنیا یعنی دا اسلام دا نرولو دا پارا اسلام کے رکھنا چولو دا پارا سنگ چی دا ٹولو نمک کی فتنہ دا عبداللہ ابن سبا پا واسطے سرا شیعگان را پیدا شو یہودیان و شیعگان را پیدا کریو دا ہی یو لڑے دے چی دا دی اصل بنیاد دا یہودیت نا دے او بیا شیعت تا او شیعت نا رستا ورپ سے رازا 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 تر نن پوری چی تو گوری ہر شخص با ولی اللہ جوڑی گی چی دولس کالا دولس کالا چی نہ منزو کی نہ اودسو کی بلکہ اوبے استعمال نہ کی پس تاغین داد کچکول دا ملنگی رہ کرن انا بورت ملاوی چی ترچو دولس کالا دا بغیر اوبونا وقت نہیں تیر کرے نو دتا دا کچکول نہ ملاوی اور دین ترویج دا پارا دیر لوی لوی کارونا اور دا سی دروں چاگا معاذ اللہ وہ شہری پخپل رسالے کی وہ واقعہ لکھ لے وہ زمین وہ بزرگ نہ بزرگ تھے وہ مبتدی آ گئے وہ لچی منگتا ماتا ہاگا اسرار ہوتا ہے چی کم تا کم تاستا اللہ پاک درکڑے اگر تو یہ چتد دی متحمل نہیں تو نشی برداشت کے والے اگر یہ برداشت دیکھ وہ نشی برداشت کے والے چلو پنجو رجے خمدا سے اور پری خود اور تو یہ تو نشی برداشت کے والے آخر اور تو یہ خا خدے یہ عورت دے ناس تو دے نن وتو یہ زوان ور سر بنم ناس تو غزوان تو ہوئے نو الک تہ پدس زے کی پٹشا چی بالکل تان دا سر خبر نشی او پدسی طریقے سر دنن یو پسنن باسا چی دے ہو نہیں نی اگم دسی اکڑو اگا چا خبر آترو شنو اگا تلک رٹن وردور کرا غزوان تا اگا دسی اپاسی دو دا غزوان دنن دے مور پسنن وطو چی ننو وطو یو سات پس دسی سغیر کو اگا تو لاکھ کے چاڑے دے اور بچارے کے باندھ کے اندر نوین بھائی جو کپڑوں باندھنے میں نہ دے وہ حضرت صاحب سے چلو وہ یار شیطان دے مخرج شی داغ الگ جکم دے سخ غصہ کرم بس سا غمی حلال کرو دے نا اور اس میں وہ غور دو خو میرا بانیوں کا سوال در تک ہم چی دار آز چاہتا ہونا ہوئی کتا دار آز ہونا ہوئی نو زب آگئے سرار در تو خیمہ چکم اللہ منترہ کرے ایک دم پہنچے دو فوراً داغے پلار کوڑتا ہو رسے دے چستاس ہوئے تاس ہوئے لیز منگ پیر دا سی دے منگ پیر دا سی دے آہ خستاس بچے ہوا جو لو او بیا ماں تا دا سی دا سی دا سی دا سی ہوئے لے زمانا تا واس منگ پیر سے بدنامی ویلے کم ماں کد دا سی نو ماں سر اللہ شی آہ پولیس ہم خبر شو دا غم خبر شو یا دن دا فساد دے را روان شو چی روان شو نو آگا وارتا ہے لے چی چی چل لے ویتا زمانگ بچے ہو جلے ماں کلا بچے وجلے وجلے جو اس من کری گی میں پلانے میں آگا کا زاد دے اور تو وہ تانے ہوئے جی ماں وجلے ماں کلا ویلی دی کا زاد اور تارا تو انہوں ویلی جی زبا دا سو کم آدا سو کم دا شب تو پٹ کا دا راز پٹ کا بلے ماں کھولے دی ویلی کذابی تا در اگر جنی وہ اگر لاز کی دی چی چاڑو آچ وینی بھائی دی آ کپڑی چی دی وینو گندئی آخو ماں پسا لال کرے دی راش انہوں نے جو گورے پسا پسے حلال کرے وہاں پسے ہو قتلوں سو دا کھیل میل چھے ختم شنو وہاں سڑے مرا پیدا شن وہ گورے بھائی نو مقصد زمان دا دے چھے دا خپل دی دروغ و دا خپل دا کا ترویج دا پارا دا سی دروغ اور دا سی سجن دو جوڑے چھے آل امان والحفیظ نو مقصد او غرض دا دے زمان رونم سیدھا صوفیت حقیقت یہودیت ہے بنیادی یہودیت ہے اور دے اسلام کے رکھنا چولہ دو پارا اسلام ختم ہونے دو پارا دی جی کم دے دا شہرانا نیستے دے اور دا زہد پنم باندھی کچت زہدی ویلے گورا دمرا یعنی دے اسلام سے دشمنی ہوا چاہ دا زہد نمی مر باندھی کیا نہ خودوں دا زہد نما پدی دا صوفیت باندھ کیا نہ خودوں دا اسلام دا نم نہ جکم دا نہ دمر دوسرا نفرت ہوں چاہ زہد یا دا ورا نم پدی تا صوفیت باندھ کیا نہ خودوں نو اللہ رب العالمین دی مونگا پوئی کی چھ مونگا دا صوفیت حقیقتوں پی جانو دا اسلام حقیقتوں پی جانو اور اسلام کی چھ کم رنا دے ہاں رنا ہم پی جانو او پا دی صوفیت کی چکم ظلمت او تیاری دی آغاو مو پی جنو او دا اسلام چکم دشمنان دی او دا اسلام پنجام باندرانانواتی دی آغاو پی جنو او دا غیر پارا مخنوے حکو اقول قولی حاضا واستغفر اللہ علی و لکم اجمعین
ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم دا اللہ دا حمد و ثنا او پا امام الانبیاء قائد المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی درود و دا سلام نپس مات جکم موضوع راکڑے شویدہ آغا موضوع جہاد کشمیر او پا دے موجودہ دور کے دا زوانان و ذمہ داری اسلام پہ ہر دور کے چاچے ہم من لے دے کاغذ من ان کے معشوم بھی کاغذ زوان بھی کاغذ بوڑھا بھی دا عمر پہ ہر سٹیج باندھی چاہیے اللہ رب العالمین پاغذ باندھی اور ذمہ داری اخو دے دا اسلام سے چا مخ کی امن لو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دور کے آغ خلق چ عقیدہ توحید تسلیم کرلا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت امن لو دا اللہ دا توحید دا قبل اول نباد دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دا منن نباد دا اللہ توحید او دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت آغا پدی خبر باندھ دے رہا اچتئی پدبان دا ذمہ داری دا چی دا انسان کدا عمر پہ ہر سٹیج باندھی دے بوست دی عقیدے پرچار دبارا ددی عقیدے اشاعت دبارا ددی کلمی دا سربلندی دبارا ددی دا اچتوالی دبارا دے بہ جہاد کی دے بہ قتال فی سبیل اللہ میدان تراوزی مونگ پہ تاریخ کی گورو زمونگ تاریخ دا جہاد نہ ڈک دے زمونگ قرآن دا جہاد یو اہم حصہ پخپل اتنی مصیبتوں کے بیانے زمونگ دا احادیث کتابنا کتب احادیث سیاہ ستہ یا نور دا احادیث کتابنا تاغی کمونگا گورو دا جہاد دا پارا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر زیاد احادیث بیانے گی پہ اسلام کے دے جہاد اہمیت دا تمام مسائلوں نہ زیاد تے دا تمام کارونوں نہ زیاد تے دا عقیدے پر جہاد ضروری ذکر ہے کہ دے جہاد پہ بنیاد باندھی عقیدہ غالب کی گی دے جہاد پہ بنیاد باندھی پہ اسلام کی روح پیدا کی گی پہ اسلام کے تمام اعمال دا کرمی نباد دا اسلام قبل اول نباد کاغذ منسٹائم اولوی کاغذ زکات ادا کولوی کاغذ روجن اولوی کاغذ پہ استداحت سر بجن کے ہو میرا حج کو اولوی کاغذ حرم شریف خدمت کو اولوی کاغذ علم اور تعلم کار بھی کہ قرآن اور سنت خدمت پہ ہر طریقہ سے چلی ددی تمام دین دا تمام اعمال پدی کی روح ددی تحفظ ددی بلندی ددی اچت والے صرف جہاد فی سبیل اللہ باندھ راضی اور پدی مسئلہ باندھی دا قرآن کریم سپارے گوا دی پتی باندھی زمون تاریخ گوا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل مکین ہجرت کو مدینے ترا گئے نمک کے ظلم نہ ڈیر سے ہوں پمک کے ظلم پتی بنیاد ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخپل قوم تھا اخپل رشتے داران تھا اخپل پردو تھا دا دعوت پران دکھو یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ اے خلقو لا الہ الا اللہ ہوا ہے دا توحید اقرار ہو کے تفلحو تاسب کامیاب سے تملک العرب والحجم پہرب و پہجم باندھے و تاسب مالکان سے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکوہ صفا باندھے دا صفا پگنڈئی باندھے دا اعلان کو دا دعوت قوم تور کو دیار لسکال تیش دی دعوت باندھے دا دیار لسکال دا تبلیغ نتیجہ یو سو کسان شپگنی میں شلی مسلمانان دی دا دا دیار لسکالو دا دعوت نتیجہ دا بیادان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدبان ظلمون ہوشو خلقو بدبان بفتانو لگو دا مرگرو تا تکالیف میلاو شو حاق تکالیف دا یولوی سلسلہ لا زما موضوع دو باغی موضوع کی خبر اکوم انشاءاللہ دی چکل دا مکین حجرتو کو مدینے ترالا اللہ رب العالمین دیتا مشن جہاد ورکو بیا دا جہاد دا غی وقت نشورو تا قیام قیامت پر جہاد جاری وی نن دیر فلسفیان را ہوا تھا دیر فلسفران را ہوا تھا اگوی دا جہاد منسوخ سے لے دا جہاد نشتے لے دا ناممکن دے سو کوئی خلیفہ نشتے لے سو کوئی زمون مشر نشتے لے سو کوئی یو امیر نشتے لے سو کوئی دیر فرقی دی جہاد ناممکن دے دمارنو مسلم احمد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تھے وہی ترسوب رچدا اللہ خوخی زو موجود ہے ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زب موجود ہم بیا چزد دی دنیا نے رخصت شم بیا و زمانہ بعد خلافت دوری بیا و خلافت ختم سی بیا و ملک حضور دوری دا ملک جبر دور بھائی بیا و جبر بادشاہتی بیا و اقتدار رس کشی بیا دا خلق پدی انداز سر بوقت رہی ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ بیا و بتا سبحان خلافت راشی بیا و بتا سبحان پہاغ منحج باندی پاغ نبی منحج زمون دا سلف و صالحین منحج پاغ منحج بانی با بیا خلافت راشی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ثم سکتا بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش شو منگا او منحج چی بیا قیامت راضی دا دی حدیث ندا ثابتی گی چی لخلافت بکلئی او کلب نہیں او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تے الجہاد ماضن الى یوم القیامہ جہاد پتر قیمت پوری جاری لن یبرہ حاد الدین قائما یقاتل علیہ عصابت من المسلمین حتی تقوم الساہ دا دین پتر قیمت پوری ہوئی تا دی دین دبارا تا دی حق دبارا تا مسلمانوں نے جماعت با قتال کے جنگ اور جگڑا بکے تا دشمنانوں مرے بماتے دا ہوئی پمینو باندھ با تا اللہ دا اس میں کرن کے حتی تقوم الساحہ تردی پوری سے قیامت پر آشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق منصورین علی الحق یقاتلون علی الحق زماب امت کے با یو طائف منصوری دا اللہ دا طرف با تدیس را حقی قرآن و سنت بے ورسرا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربهم حق سشیر حاغ سیز چرا اسمانن دا طرف با دا جبریل بواسطہ سرا دا اللہ رب العالمین دا طرفا کم وحی راغلے دا دا قرآن و سنت پہ شکل کی ہم دگا حق دے دا دی جماعت سرا با دا قرآن و سنت نور اور رنائی منصورین دا دوی سر با دا اللہ امدادی دا اللہ امداد با پا کم میدان کی یو قاتلون علی الحق دوی با دا جہاد دا جنگ دا جگہ او دا قتال پا میدان کی بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا النبی الرحمہ و نبی التوبہ و نبی ملحمہ اے خلق آرے ذو رحمت والا پیغمبریم اے خلق آرے ذو توبی والا پیغمبریم اے خلق آرے سوچ چنانا زمادا دین منی نہ دا دعوت تسلیمائی نہ توبہ باسی دی دین ترازی وانا النبی ملحمہ بیا بتا دی سری فیصلہ دا محمد رسول اللہ علیہ وسلم تورا گئی بیا سو نبی جنگ و جہادیم بیا سو نبی قتالیم بیا بزو جہاد کن داغ خلاف امیر تو نقاتل الناس حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ اللہ ما تعمر کرے دے اللہ را تو حکم کرے دے زبا قتال کم تے انسانانو سرا حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ تردی پوری چدید اللہ را توحید گواہی نہیں ورکڑی وان محمد رسول اللہ او ما دا اللہ رسول تسلیم نکی دا اللہ را توحید زما دا رسالت دا گواہی سرا سرا ویقیم الصلاة ویؤت الزکاة منس قائم کی زکاة ادا کی فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ بیاد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکلتی توحید و سنت امنل توحید و رسالت تسلیم کرا منز و زکاة عملا شورو کو بیابت دی بینی دا دی مالونا زمان رتورین بچی بیا با تدید ویرو او تدید مالونو زد تحفظ کوما زبا تدید حفاظت کوما زما تربا تدید حفاظت تبار استعمالی گی او دا کفار و خلاف بچنے گی وحسابهم علی اللہ ظاہری دا توحید و سنت اقرار او دا دو اعمال دا چی سوکو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا زرم و عمل زبا اللہ پریبا وحسابهم علی اللہ تدید حساب پا اللہ باندی دے زما عزت مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حدیث کی فرمائی بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف اللہ جو تر قیامت پوری دا توری سر را لے گرے حتی یعبد اللہ وحدہ تراغ وقت پوری چی دا اللہ توحید پا دیس مکہ نہیں قائم شوئے دا شرک او دا کفر حکمرانی نہیں ختم شوئی دا تورا بچنی گی دا جہاد بجاری بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ وجعل رزقی تحت ظل رمحی دا دنیا تاجران دا امریکین او دا افریقین دا پی ایچ ڈی ڈگریاں راوڑی اب یہ دلتا پا معاشیاتو باندی خبری کئی چی پا دی طریقہ باندی با زمون معاش خشی پا دی طریقہ باندی با رزق فراوان شی تاسو منصوبہ بندی وکی زیاد بچی ما پیدا کوئی کم اولاد پیدا کوئی دوائی پیدا کوئی بے شک دا دیل بخبلا پا درزنون باندی و تاس تو الگ پیدا کوئی تاس تا دا معاش تا پارا دا خبری کئی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وجعل رزقی تحت ظل رمحی زما رزق دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق زما دا نیزی دا سوری دا لاندی دے زما دا نیزی دا سوری دا لاندی دے وجعل الذلت والصغار وعلى من خالف امری یا تو ساتھی چاچی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا منحج مخالفت کرے دے دا جہاد خلاف بھی کرے دے وجعل الذلت والصغار وعلى من خالف امری ذلت اور رسوائی دا دی سڑی پا مقدر کے دا ومن تشبه بقوم فهو منهم سوچ دے کم قوم مشابہت کئی دے بہم دا ہوئی نپاسی محترم شیخ صاحب تاسو پا مخی دے تصوف خبرہ کولا روحبانیت تصوف دا غیلار اختیار اول جہاد ترک کول دا جماعت کچھ سنبال اول جہاد پہ خودل دا تصوف دے دا روحبانیت دے پہ اسلام کے تدیس کن جائش نشتے دے یو مومن مینہ دا جماعت سری د د زرب کی داس ان خطے یو منزو شو بیا بارخ پل کار پسی ہو تو بیا زرب چلے ٹوپنے چی بیا جماعت تلارشم دا خود ایمان علامت تے دا اللہ رسول دلان دے بلا انسان ولاری دا پا حدیث کے موجود دی خود دے سنگا چی سرے دا جماعت کچھ سنبال کی لکا سنگا چی عیسائیانو دا ہوئی پاتریانو دا ہوئی راہبانو پا یو کٹیا کے بناستو پا کلیسا کے بناستو پا خپل آگے عبادت خانے کے بناستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ومن تشبہ بقوم فہو منہم کم سرے چی رچا مشابہت کے دے بومدہ ہوئی نہیں یو سرے جہاد پریدی دے تصوف لار اختیارے ومن تشبہ بقوم فہو منہم دا دے عیسائیت سر دے دان برابر ہے اسلام یو دا سی دین دے اسلام یو دا سی مذہب دے اسلام یو دا سی عقیدہ
چاچے دا دین منلے دے پا ٹول ٹول نمخ کے محمد رسول اللہ اسلم آگا ہم جہاد کرے دے غاخونے شہیدان سیری دی بینے توی کرے دا کورے پہ خو دے دے بچی پہ خو دے دی جہاد لطلے دے ویس چنگرے کرے دی وات کیا غلوات پاغی کے صحاب اکرام پسرائیانو کے لے گرے دی جہاد چکلے دا چاری شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لسکالے دا جہاد چاری ساتلو حتی چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی گی نیو نوجوان کمانڈر شپارس نم کال عمر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اغل اسلام جنڈور کے او داغل سر لشکر روانے ابو بکر موجود دے عمر موجود دے عثمان موجود دے علی موجود دے امیر معاویہ موجود دے عبد الرحمن ابن